Λοιπόν, σας προαναγγείλαμε τον Ευαγγέλη Παπαλιά, καλησπέρα. Δεν μπορώ να σε πω κύριε, όπως συνηθίζουμε εδώ, είσαι από τα πολύ παλιά φίλος. Έχουμε χτυπήσει μαζί το τόπι έστω σε άλλο επίπεδο, έτσι. του μπάσκετ, του μπάσκετ εννοώ. Γιατί μια φορά πήγα να παίξω εγώ ποδόσφαιρο στο πρωτάθλημα τύπου και χτύπησε άνθρωπο. Δε, το έχω κρίμα στη συνείδησή μου. Δεν το ξέρω το άθλημα. Επειδή ήμουν πιο δυνατός από τον μπάσκετ, ήρθε ένας καημένος εκεί συνάδελφος και τον χτύπησα. Οπότε μόνο για μπάσκετ. Λοιπόν, Βαγγέλης,
καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Βαγγέλης Παπαλιός, λοιπόν, ο εκδότης διευθυντής του All Star Basket, του μοναδικού περιοδικού μπάσκετ που υπάρχει εδώ και χρόνια και ασχολείται με την μεγάλη μας αγάπη, και βεβαίως ο ιδρυτής και ο εκδότης της Direction, μιας μεγάλης εταιρείας που έχει και άλλα ενδιαφέροντα πέραν από το μπάσκετ, έτσι Βαγγέλη?
Ναι, βγάζουμε αρκετές εκδόσεις επαγγελματικές, κλαδικές, περιοδικά, επιχειρηματικά, και κάνουμε και μεγάλες εκδηλώσεις γύρω από αυτούς τους χώρους. Το All Star Basket είναι το μόνο περιοδικό που βγάζουμε στο περίπτερο, όλα τα άλλα είναι συνδρομητικά. Και αυτό έχει γίνει από τη μεγάλη αγάπη που έχουμε για το άθλημα του μπάσκετ.
Ναι, πόσο δύσκολο να συντηρεί ένας εκδότης αυτές τις δύσκολες μέρες ένα περιοδικό μπάσκετ, Βαγγέλη? Καταρχήν, έχουμε ένα ερώτημα από τον Βαγγέλη, από την Πεντέλη. Δεν θα το αναφέρω, αλλά είναι αλήθεια, μαζί με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο Βαγγέλης ο Παπαλιός πήγαινε μαζί στο 10ο. Λοιπόν, 10ο Αμπελοκήπων, έτσι?
10ο Αμπελοκήπων ήταν, εγώ πήγαινα στο 16ο Δημοτικό, που ήταν πίσω από το 10ο Λύκειο, 10ο Γυμνάσιο. Και μετά φυσιολογικά πήγα στο 10ο Αρένα.
Ή μάλλον, γιατί να μην το πούμε, ρωτάει αν ήσουν μαζί με τον Μάνο τον Παπαδόπουλο στο 10ο Αμπελοκήπων.
Πίσω Θρανίο ήταν ο Μάνος ο Παπαδόπουλος.
Έτσι, μπράβο, εντάξει.
Okay. Με τον Μάνο τον Παπαδόπουλο ήμασταν συμμαθητές από το Δημοτικό.
Έντε, μπράβο, λέει, από την πρώτη το είπαμε, δημοτικό. Εντάξει, δεν ήταν κακό, εγώ δικιά μου,
μα
δικό
δεν
μου
λάθος. Έχουμε, μα γιατί να μην πούμε, δεν είναι κάτι, κανένα μυστικό σπουδαίο αυτό.
Ο Μάνος Παπαδόπουλος που φέτος έφυγε από τον Παναθηναϊκό, πάει στη Zenit. Και για μένα είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια για το ελληνικό μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό όμως. Και ειδικά για τον Παναθηναϊκό. 33 χρόνια.
Ο Μάνος, πέρα από το για το ελληνικό μπάσκετ, είναι μια μεγάλη προσωπικότητα και για το διεθνές μπάσκετ. Άνθρωποι με την εμπειρία του Μάνου δεν υπάρχουν και στις μεγαλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή της Ευρώπης να κοιτάξουμε. Ο Μάνος ξεχωρίζει. Ήταν μεγάλο άσετ για τον Παναθηναϊκό ο Μάνος, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Μάνος είναι πάντα Παναθηναϊκός και πάντα θα είναι κοντά στην ομάδα.
Λοιπόν, πόσο δύσκολο, λοιπόν, Βαγγέλη μου, είναι να συντηρεί ένας εκδότης ένα περιοδικό σαν το All Star Basket? Και να πω και κάτι ακόμα. Εκεί για μένα είναι από τα καλύτερα επιτελεία που υπάρχουν. Ξέρω όλα τα παιδιά που δουλεύουν για το All Star Basket και ξέρω τις δυνατότητες τους. Έχω συνεργαστεί πάρα πολλές φορές μαζί τους στο παρελθόν.
Κοίτα, το All Star Basket έγινε από αγάπη. Άρα και όλα τα στελέχη που είναι μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, φαντάσου ότι το περιοδικό βγαίνει 15 χρόνια αυτή τη στιγμή.
Πω, περάσαν 15 χρόνια, ε!
Ναι. Και αυτό έτσι για την ιστορία, δεν έχουμε αλλάξει ποτέ δημοσιογράφο, κανέναν από τους δημοσιογράφους που ξεκινήσανε, παρά μόνο παιδιά τα οποία φύγανε και πήγανε σε δουλειές οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι συμβατές με το περιοδικό. Δηλαδή, πήγανε σε κάποιες ομάδες κτλ. Μόνο τότε αποχωρούσαν. Ναι. Είναι, νομίζω, ένα μεγάλο επίτευγμα για τον τύπο το να έχει τόσα χρόνια τους ίδιους συνεργάτες.
Σωστό. Και με αυτές τις δυνατότητες, το επαναλαμβάνω εγώ.
Κοίτα, σε αυτή την προσπάθεια βάζουμε όλη πλάτη. Δεν είναι μόνο ότι θα βάλει ο εκδότης ή η εταιρεία μας κτλ. Γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ζήσαμε την κρίση των 10 χρόνων, ζούμε καινούργιες κρίσεις τώρα, βλέπουμε ότι τα πράγματα δυσκολέψανε. Ήρθε και το ίντερνετ που βγάζει πολύ εύκολα πράγματα σε ειδήσεις κτλ. Και εμείς όμως καταφέραμε στο πείσμα των καιρών και όλων των δύσκολων πραγμάτων που ζούμε να το κρατήσουμε ζωντανό. Βέβαια θα θέλαμε λίγο μεγαλύτερη αγάπη από τους ανθρώπους που αγαπάνε τον μπάσκετ γύρω από το περιοδικό, να αγοράζουμε πιο πολλά τεύχη κτλ. Mm-hmm. Για να μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερη δουλειά. Mm-hmm. Το περιοδικό βέβαια αυτή τη στιγμή, αν το δείτε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ένα από τα καλύτερα που κυκλοφορεί στην Ευρώπη.
Ναι.
Άρα η προσπάθεια θα συνεχίζεται όσο είμαστε λάτρεις και εραστές του μπάσκετ και θα προσπαθούμε να το έχουμε στα περίπτερα κάθε μήνα, όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια.
Προβλήματα έχει και το ελληνικό μπάσκετ, αυτό καθ' αυτό πάντως, φίλε Βαγγέλη. Έτσι δεν είναι?
Τώρα, συνονόματε, άκου να δεις. Ναι. Το μπάσκετ, εγώ υπηρετώ το μπάσκετ από τα 10 μου χρόνια. Mm-hmm. 11 χρονών ήμουνα η πρώτη ομάδα μίνι του Παναθηναϊκού που παίζαμε σε ξύλινα καλάθια. Mm-hmm. Από τότε έχω παίξει μπάσκετ, έχω γίνει παράγοντας, είχα ομάδες.
Είχες ομάδες.
Στο τεχνικό, στο αντρικό, στο γυναικείο. Έχω περάσει από όλες τις ελληνικές κατηγορίες, εθνικές κτλ. Σαν παράγοντας.
Λέει μετά... άλλος φίλος, ήταν ταλέντο, λέει ο Βαγγέλης. Εγώ σε ξέρω ότι ήσουν ταλεντάρα και...
Εντάξει, όχι.
Από τότε που παίζαμε.
Το μόνο, ένα από τα μεγάλα πράγματα που αισθάνομαι πάντα ήταν ότι όταν έπαιξα 16 χρόνια στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού με την ομάδα του Κέφαλου, του Κόντου, του Κοροναίου, του Στεργάκου, του Βίδα, του Παπαντονίου, του Κοκολάκη κλπ. Ήταν μια τεράστια ιστορία για μένα. Πάντως το καλό είναι ότι δεν συνέχισα τον μπάσκετ, γιατί τότε το μπάσκετ δεν μπορούσε να ζήσει αθλητές παρά πολύ λίγο, τότε δεν υπήρχε επαγγελματισμός και αναγκαστήκαμε και δουλέψαμε και κάναμε άλλες δουλειές και... Αλλά η αγάπη του μπάσκετ δεν έφυγε ποτέ. Σήμερα λοιπόν το μπάσκετ περνάει δύσκολα χρόνια, τα οποία δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά στην Ελλάδα έχει γίνει λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Δηλαδή από το επαγγελματικό πρωτάθλημα και μετά, όταν άλλαξαν τα πράγματα της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών, όταν άλλαξε η κεντρική διαχείριση στο μάρκετινγκ και στη διαφήμιση, τότε χαθήκανε πολλές ευκαιρίες για τον μπάσκετ. Ακούω το τελευταίο και τα τελευταία χρόνια, το μεγαλύτερο ανέκδοτο είναι που γράφουν κάποιοι συνάδελφοι και τα λοιπά, επενδυτή στο μπάσκετ.
Δεν υπάρχει αυτό.
Ναι, θα ήθελα να πω, όταν κάποιος επενδύει κάπου, περιμένει να βγάλει κέρδη.
Ακριβώς.
Αυτή τη στιγμή όσοι άνθρωποι ασχολούνται με τον μπάσκετ, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, εγώ θέλω να πιστεύω πάντα το κάνω από αγάπη για το άθλημα, δεν έχουν να κερδίσουν ούτε ένα ευρώ. Έχουν να χάσουν.
Από την τρέλα τους βάζουν χρήματα, έτσι είναι.
Από την τρέλα τους ή έχοντας και κάποιες άλλες δουλειές που μπορούν να τις υποστηρίξουν.
Αυτό
και
αυτό είναι,
αυτό είναι όμως είναι θεμητό. Είναι κακό. Αλλά από το μπάσκετ καθ' αυτό δεν θα βγάλει κανένας ένα ευρώ. Mm-hmm. Άμα δείτε τους ολογισμούς όλων των ΚΑΕ, θα δείτε ότι όλοι έχουν ζημιές κτλ. Συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων ομάδων. Δηλαδή δεν είναι. Αλλά αυτό είναι και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Σωστά.
Δεν είναι θέμα ότι το έχουμε εμείς. Εδώ στην Ελλάδα είναι μια ευκαιρία τώρα.
Η διαφορά είναι ότι η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ, Βαγγέλη,
έχουν άλλα έσοδα.
Έτσι, μπράβο. Βάζουν το χέρι στην τσέπη των ποδοσφαιρικών ομάδων. Λίγες γιατί... παραπάνω του Μέση φανέλες, παίρνεις τον Μίροτιτς. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το θέμα.
Ακριβώς.
Εδώ δεν υπάρχει αυτό.
Τα κλαμπς αυτά έχουν τρομερά μεγάλη ιστορία και πάρα πολλές χιλιάδες μέλη. Ενεργά που πληρώνουν πολύ καλά για να είναι μέλη σε αυτά τα κλαμπ στα μεγάλα. Mm-hmm. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα για πολλούς και διαφόρους λόγους που θέλει πολλές εκπομπές να συζητήσουμε.
Έτσι.
Δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Αλλά να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Αν πάρουμε να συγκρίνουμε τη EuroLeague, που είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου, και δείτε τα έσοδα που μοιράζει στις ομάδες σε σχέση με το τι γίνεται στο Champions League.
Καλά, καμία πλάκα κάνουμε τώρα.
Είναι, όχι η μέρα με τη νύχτα, είναι κάτι άσχετο. Εκεί λοιπόν, και εκεί πρέπει να γίνει μια δουλειά. Και δεν είναι δουλειά μόνο του ανθρώπου που τρέχει τη EuroLeague. Είναι πράγματα που μπορούν και οι ομάδες μαζί να κάτσουν και να δούνε πώς μπορούν να ενισχύσουν τα έσοδά τους. Δεν είναι δυνατόν να σκέφτεται πάντα ο πρόεδρος ή αυτός που βάζει τα λεφτά για να πάω εκεί, να παίξω Final Four ή να μπω να σεταριστώ στις 8 ομάδες, χρειάζομαι τόσα εκατομμύρια. Δεν θα τα βγάλει ποτέ.
Έτσι είναι.
Και αυτό που πρέπει να το καταλάβουν οι φιλαθλοί είναι ότι δεν πρέπει να φωνάζουμε στους προέδρους που δεν μπορούν να βάλουν λεφτά.
Που δεν γιατί θέλουν δυστυχώς, να βάλουν από την τσέπη τους παραπάνω.
Δεν μπορούν να βάλουν γιατί η οικονομία όπως έχει καταντήσει.
Έτσι.
Και οι ίδιες οι επιχειρήσεις τους έχουν πολλά προβλήματα και οι ίδιοι δυστυχώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε λιγότερα νούμερα. Λοιπόν, γιατί όλοι έχουμε ζήσει τις καλές εποχές που υπήρχαν πρόεδροι που βάζαν πολλά λεφτά, κάνανε μεγάλες μεταγραφές κτλ.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά και το λέω και σε σένα τώρα μια συζήτηση με τον Θανάση Γιαννακόπουλο, τον αείμνηστο, που του λέγα: κύριε Θανάση, επενδύστε λίγο και στους νεαρούς παίκτες, στα λαβράκια τα λεγόμενα έτσι, τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να στελεχώσουν τον Παναθηναϊκό και το ίδιο τον Ολυμπιακό έτσι και οποιαδήποτε άλλη ομάδα, και μου λέει ας τους να γίνουν παικταράδες και τους αγοράσουν μετά.
Εμείς θα τους αγοράσουμε, ναι,
έτσι, απλά πράγματα. Τώρα δεν υπάρχει αυτό, τέλος.
Όχι, όχι. Αυτό όμως, αυτό είναι μια ευκαιρία να ξαναγίνει.
Ναι.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή όλες οι ομάδες που ασχολούνται πρέπει να φτιάξουν ακαδημίες, μεγάλες ακαδημίες, να φτιαχτεί κανονιστικό πλαίσιο για τους αθλητές. Εδώ έχουμε μπερδευτεί. Mm-hmm. Από τότε που έγινε επαγγελματικό. Από τότε που οι μάνατζερς κάνουν τη δουλειά του πατέρα, mm-hmm. των γονιών. Από τότε που έχουν μπερδευτεί οι σύλλογοι με το ποια είναι τα δικαιώματα του αθλητή και το δελτίο το παλιό που ξέραμε. Μπορούν να ξαναγίνουν κανονιστικά πλαίσια σωστά. Δεν μπορούν να παίξουν όλα τα παιδιά που γυμνάζονται σήμερα στις ακαδημίες, ούτε στην Α1, ούτε στην Α2. Είναι αρκετές χιλιάδες παιδιά που παίζουν σήμερα και όλοι οι γονείς νομίζουν ότι τα παιδιά τους θα παίξουν στην Α1 και τα ζορίζουν και περιμένουν από αυτούς να γίνουν μεγάλοι παίκτες.
Το μεγάλο λάθος των γονιών.
Δυστυχώς, ναι. Μόνο μέχρι το πολύ 50 με 60 παιδιά απορροφούνται από όλα αυτά τα χιλιάδες παιδιά. Το ότι τα παιδιά τους όμως είναι στον αθλητισμό είναι ένα πολύ μεγάλο και σπουδαίο πράγμα και αυτό πρέπει να το ενισχύουμε. Όχι για να γίνουν επαγγελματίες παίκτες μόνο.
Και όλοι διαμαντίδες σπανούλιδες, έτσι, δεν γίνεται.
Όχι,
αυτό.
Όχι, μα δεν γίνεται. Μα μπορεί να είναι σπανούλης, αλλά δεν μπορεί το παιδί να το θέλουμε πρώτο στο σχολείο, πρώτο στο μπάσκετ. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Δεν γίνεται, είναι παιδιά. Αν η πολιτεία φρόντιζε, να σας πω ας πούμε, κάτι το οποίο γίνεται στο εξωτερικό, στην Αμερική. Να μην υπάρχουν τα πρωταθλήματα, τα παιδικά, τα εφηβικά κτλ. Που έχουν οι ομάδες. Να γίνονται τα σχολικά πρωταθλήματα και τα παιδιά αυτά να ανήκουν σε ομάδες στις επόμενες κατηγορίες να παίξουν. Γιατί τότε τα παιδιά θα κάνανε σχολικό αθλητισμό και πρωταθλητισμό μέσα όμως από τις ανάγκες του σχολείου και των μαθημάτων τους. Mm-hmm. Τα παιδιά σήμερα τα έχουμε διαλύσει από φροντιστήρια σε διάφορες άλλες δεξιότητες που μπορούμε να τα στέλνουμε και θέλουμε να είναι και οι καλύτεροι παίκτες, και δεν είναι μόνο στο μπάσκετ αυτό, είναι σε όλα τα αθλήματα, και οι καλύτεροι μαθητές. Δεν γίνεται. Πρέπει οι γονείς να το καταλάβουν, πρέπει να βάλουν τα παιδιά στον αθλητισμό. Η πολιτεία πρέπει να φτιάξει ένα νέο πλαίσιο, σύγχρονο, και πάνω απ' όλα, όσα παιδιά και να θέλουν να παίξουν μπάσκετ, όπως ξέρετε, ή ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε άλλο άθλημα, δεν υπάρχουν αθλητικοί χώροι. Η Ελλάδα, για να καταλάβετε, στερείται αθλητικών χώρων. Δεν υπάρχουν κλειστά γυμναστήρια, δεν υπάρχουν γυμναστήρια να πάνε τα παιδιά να ασχοληθούν. Αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι η Αθήνα, η πρωτεύουσά μας, το κύριο γήπεδο που έχει είναι το γήπεδο του ΜΕΤΣ. Κατασκευασθέν το 1976, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Σε κακή κατάσταση. Πώς θα γίνει η ανάπτυξη του αθλητισμού? Ακόμα και οι καλές παιδικές χαρές που είχαμε και τα λοιπά, πάντα να τις δείτε, είναι κατελημμένες. Είναι αιστείες που μπορεί να προξενηθούν ατυχήματα. Δεν μπορεί το μπάσκετ να πάει μπροστά έτσι. Όση αγάπη και να έχουν κάποιοι άνθρωποι. Πρέπει
Σωστό.
Λοιπόν να γίνει ένας συνδυασμός.
Και τώρα βλέπω ότι υπάρχει σε εξέλιξη ένα Δέλτα Σίγμα, το Διοικητικό Συμβουλίο του ΕΣΑΚΕ, αποφασίστηκε να υποβιβαστεί μία ομάδα φέτος, να ανέβουν δύο του χρόνου την Α1, να ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου το πρωτάθλημα και να γίνει και ελληνικό Super Cup με τη μορφή Final Four. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Περιστέρη, Προμηθέας, όλα αυτά καλά. Αλλά κεντρική διαχείριση, τι γίνεται?
Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που έχει το μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Πρέπει όλες οι ομάδες να υπογράψουν και να συμφωνήσουν σε κεντρική διαχείριση.
Αυτό.
Και για τα τηλεοπτικά, αλλά και για τους σπόνσορες. Πρέπει να έχουμε ένα καταπληκτικό προϊόν που μπορούμε να φτιάξουμε. Οι εταιρείες θέλουν ένα σοβαρό προϊόν, όπως είναι το επαγγελματικό μπάσκετ και όλα τα άλλα, τα οποία θέλουν οι μάρκες τους και οι εταιρείες τους να διαφημίζονται ανταγωνιστικά και τα λεφτά που θα δίνουν να τα εισπράττουν πίσω. Είναι υγιέστατο αυτό. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Στις κρίσεις δημιουργούνται οι μεγαλύτερες ευκαιρίες. Οι πρόεδροι πρέπει να το καταλάβουν και να ασχοληθούν πρώτα με αυτό το κομμάτι. Την κεντρική διαχείριση είναι εκ των ουκάνευ και δεύτερον να στελεχώσουν τις ομάδες τους με ανθρώπους που είναι επαγγελματίες γύρω από τον αθλητισμό, από το sports marketing και sports management. Αλλιώς δεν θα μπορούν, δεν μπορεί ένας που ξέρει πολύ καλά τη δική του δουλειά να είναι πολύ καλός και στο κομμάτι του επαγγελματικού αθλητισμού.
Εδώ να μπούμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι, εγώ έχω εκφράσει συγκεκριμένη άποψη γι' αυτό και η εκπομπή γενικότερα. Δεν θα ήταν πολύ καλύτερο να συμμετέχει και ο Ολυμπιακός, όταν λέω καλύτερο, οικονομικά και από πλευράς διαχείρισης τηλεοπτικών, έτσι. Και ο Ολυμπιακός στις Α1 το πρωτάθλημα. Άλλο ποσό θα έδινε εν προκειμένου η ΕΡΤ, έτσι, να τα πάρει όλα, γιατί μας την συζητά αυτή τη στιγμή ο ΕΣΑΚΕ. Και άλλο ποσό χωρίς τον Ολυμπιακό. Εδώ υπάρχει και το προσωπικό θέμα, το οποίο κάνει ζημιές όμως στην ιστορία αυτή. Ο Ολυμπιακός, που να υπογραμμίσω ότι μόνος του αποφάσισε να πάει στην Α2, έτσι.
Εντάξει, εγώ δεν θέλω να κρίνω τις αποφάσεις των ανθρώπων που βάζουν αρκετά λεφτά, πολλά λεφτά,
ναι,
όλα τα χρόνια αυτά. Αλλά το θέμα είναι, όταν αγαπάμε κάτι, πρέπει να κάνουμε πίσω τους εγωισμούς μας. Δεν μπορεί ο εγωισμός να μας οδηγεί σε αποφάσεις. Mm-hmm. Αν αγαπάμε το άθλημα είναι ομαδικό. Παίζουν κι άλλοι. Αλλιώς θα πρέπει να φτιάξουμε κάτι το οποίο είναι ανατομικό και να παίζουν κάποιοι λίγοι εκεί που, με αυτούς που είμαστε εμείς σε καλή σχέση. Δεν γίνεται έτσι. Ναι. Ο φιλάθλος θέλει να δει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, αλλά θέλει να δει ένα υγιές πρωτάθλημα. Δεν πρέπει να μαλώνουμε συνέχεια για τους διαιτητές κτλ. Είναι στο πλαίσιο του αθλητικού κομματιού, είτε είναι από την Ομοσπονδία, είτε είναι από την, να γίνει ένα ξεκάθαρο πράγμα όπως είναι παντού. Και βέβαια λάθη θα γίνονται πάντα, δεν πρόκειται ποτέ να λυθούν, αλλά να μην υπάρχει καχυποψία. Το άλλο πράγμα που ζούμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα, mm-hmm, και το ξέρουν όλοι οι φίλαθλοι και όλοι οι ακροατές, νομίζω το ζουν καθημερινά και το ακούνε στα κουτσομπολιά, δυστυχώς αυτά δεν γίνονται δημόσια ποτέ, mm-hmm, είναι ότι όλοι ασχολούνται με το στοίχημα. Ναι, μεν αυτό είναι ένα καλό πράγμα, να φέρνει κάποια έσοδα στις ομάδες από χορηγίες και τα λοιπά. Αλλά αρχίζει και δηλητηριάζει πάρα πολύ το άθλημα, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, όταν ακούμε για στημένους αγώνες, για φτιαγμένα σκορ.
Τα βλέπουμε, Ευαγγέλη μου, τώρα.
Τα βλέπουμε, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε.
Εντάξει.
Αλλά όταν ακούσω ότι ο
Τάδερ
έπαιξε στοίχημα και έπαιξε τους πόντους που θα βάλει στο δεύτερο ημίχρονο, ή αν θα βάλει δύο τρίποντα, ή αν θα βγει με τρία φάουλ.
Σε αγώνα που είναι μπροστά στο ημίχρονο συγκεκριμένη ομάδα, ο 2-6-2-8 να σουτάρει τρίποντα συνέχεια. Το είδαμε πέρσι.
Αυτή πρέπει να φύγει. Αυτό είναι το πιο νοσηρό πράγμα και η μεγαλύτερη μιζέρια που δημιουργούμε αυτή τη στιγμή, mm-hmm, και στο μπάσκετ.
Ναι.
Είναι αποφάσεις όμως. Δεν μπορούμε δηλαδή.
Αλλά και χωρίς το στοίχημα μπορεί να.
Ναι.
Επειδή είναι χορηγοί, μεγάλες εταιρείες στοιχήματος. Είναι και το θέμα του μάρκετινγκ λοιπόν στη μέση.
Βεβαίως. Να σου πω κάτι. Όλα μπορούν να γίνουν.
Ναι.
Κανονιστικά πλαίσια θέλουν.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν νόμοι. Υπάρχουν νόμοι που μπορούν να μπουν ακόμα και εταιρείες μέτοχοι σε ανώνυμες εταιρείες, ΣΚΑΕ κτλ. Θέλει όμως έλεγχο.
Έχουμε γύρω στο 1,5 λεπτό, έχουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Βαγγέλη, δύο κουβέντες για την ΕΟΚ και για τις εκλογές που επίκυνται. Ήταν να γίνουν μέχρι τις 20 Αυγούστου, τώρα πάνε για το Δεκέμβριο. Σε τι μπορεί να προσβλέπει ο φίλος του μπάσκετ από αυτήν την ιστορία?
Θα σου πω πολύ γρήγορα δύο πράγματα. Εγώ έχω ακούσει ότι επειδή καθυστερεί το πότε θα γίνουν οι εκλογές, υπάρχει και μία περίπτωση να πάμε με το παλιό καθεστώς των εκλογών. Έχουν γίνει κάτι συζητήσεις, παίζει αυτό το σενάριο.
Ναι.
Okay. Αν πάμε με το παλιό είναι διαφορετικά τα πράγματα, πάμε με το καινούργιο είναι αλλιώς. Αυτή τη στιγμή όμως οι υποψηφιότητες που ακούμε, που τις διαβάζουμε
Φασούλα,
και τα λοιπά.
Φασούλας, Λιόλιος, πέραν του Γιώργου Βασιλακόπουλου, που έχει προσφέρει που έχει τεράστια συμμετοχή και προσφορά στο ελληνικό μπάσκετ.
Ο Βασιλακόπουλος αυτή τη στιγμή όντως έχει τεράστια προσφορά, δεν το αμφισβητεί κανένας. Ναι. Και είναι και νομίζω αυτός που θα μπορούσε να πάει στην επόμενη μέρα την Ομοσπονδία. Mm-hmm. Πρέπει να κρατήσει αυτό το όμορφο πράγμα που είχε κάνει, αλλά πρέπει να πάρει αποφάσεις. Πρέπει να πάρει αποφάσεις, πρέπει να γίνουν ανανεώσεις, πρέπει να μπει καινούριος κόσμος, καινούριο αίμα, καινούρια μυαλά, καινούριες ιδέες. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω ακούσει όλες αυτές τις συμμετοχές και πραγματικά σαν άνθρωπος που αγαπάω τον μπάσκετ, αν είχα σωματείο να πάω να ψηφίσω, δεν ξέρω γιατί πρέπει να ψηφίσω τον Α ή τον Β, γιατί κανένας δεν με έχει πείσει για αυτά που λέει ή που δεν λέει.
Βαγγέλη, ζητώ συγγνώμη, ας μην κλείσουμε εδώ. Να ακούσουμε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Και να πάμε και λίγο μετά τις 4. Δεν υπάρχει πρόβλημα?
Όχι, δεν έχω πρόβλημα.
Λοιπόν, πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε και μετά τις 4.
Ακούτε Ερασπόρ.
8 λεπτά μετά τις 4, ακούτε πάντα Ερασπόρ και 24 δευτερόλεπτα. Πάντα μαζί μας ο Βαγγέλης Παπαλιός, ο εκδότης, διευθυντής του All Star Basket, γιατί το μπάσκετ μας ενδιαφέρει, αλλά και βέβαια στις εταιρείες του, της Direction, με πολυσχηδή δραστηριότητα, γενικά όσο αφορά τον εξειδικευμένο τύπο. Βαγγέλη, μιλούσαμε για μπάσκετ, αλλά αυτό το οποίο λησμόνησα είναι τελευταίο χέσκατο, κατά τη ρίση του Ευαγγελίου, έτσι.
Ναι.
Είναι μια τεράστια προσπάθεια με πολλές και σημαντικές προεκτάσεις που αφορά τα ΑΜΕΑ, ομάδες ΑΜΕΑ, ναι, που έχει δημιουργήσει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Αυτό δεν είναι στενά αθλητικό. Είναι μια κοινωνική προσπάθεια
που έχει γίνει.
Και θα ήθελα λιγάκι έτσι να αναφερθούμε σε αυτό.
Αυτό ξεκίνησε τέλος του 2018 σε μια κουβέντα τότε με τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που συζητήσαμε μια ιδέα δικιά μου να ξεκινήσουμε κάτι καινούργιο στο κομμάτι του ΑΜΕΑ, βάζοντας πάντα ένα θετικό κοινωνικό πρόσημο, πρόσημο σε μια τέτοια προσπάθεια. Το άκουσε θετικά, το αγκάλιασε. Ο Ερασιτέχνης μας έδωσε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε το σήμα του Παναθηναϊκού και από το 2018 δημιουργήθηκε ένας νέος σύλλογος, ένα αθλητικό σωματείο μέσα στην οικογένεια του Παναθηναϊκού φυσικά, που λέγεται Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ΑΜΕΑ 2018. Ξεκινήσαμε με την καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο και αυτή τη στιγμή έχουμε άλλα 8 τμήματα. Τοξοβολία, σκοποβολή, ξυφασκία, κολύμβηση, ποδηλασία, αρσιβαρών κλπ. Πινκ πονκ κλπ. Ήταν μια προσωπική μου ανάγκη να, ακούγοντας τις πληροφορίες και μαθαίνοντας νούμερα τα οποία μέχρι εκείνο τον καιρό δεν τα ήξερα. Όταν άκουσα λοιπόν ότι στην Ελλάδα έχουμε πάνω από 150.000 ανθρώπους με κινητική αναπηρία, είτε από προβλήματα υγείας, είτε από προβλήματα ατυχημάτων κτλ., ήταν ένα συγκλονιστικό νούμερο. Και σε κάποιες συζητήσεις με τον πρόεδρο τότε της Ομοσπονδίας που κάναμε του μπάσκετ, αλλά και με άλλους φορείς του αθλητισμού, με την Παραολυμπιακή κτλ., αποφασίσαμε ότι, και αυτό ήταν και το ζητούμενο, αν μπουν μεγάλα κλαμπς, μεγάλες ομάδες, μεγάλα σωματεία να φτιάξουν κάτι, θα διαφημιστεί πολύ περισσότερο και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε, πιστεύαμε και πιστεύουμε, να φέρουμε πιο πολλά παιδιά κοντά σε αυτόν τον αθλητισμό. Το στοίχημα λοιπόν ήταν να κοινωνικοποιήσουμε μέσω του αθλητισμού όσο περισσότερα παιδιά μπορούμε. Δυστυχώς δεν είναι πολύ εύκολο. Είναι μια τεράστια προσπάθεια. Τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες, βλέπουμε και μια πολύ μεγάλη αρρωγή από τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά και από άσχετο κόσμο που θέλει να μας βοηθήσει λίγο οικονομικά κτλ. Γιατί οι ομάδες αυτές δεν έχουμε ούτε επιχορηγήσεις, παίρνουμε ούτε εισιτήρια, πουλάμε. Είναι ένα μοναχικό ταξίδι. Και βλέπουμε αυτή την αρρωγή και την αγάπη τους και πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Και τους ευχαριστούμε φυσικά όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν με όποιον τρόπο. Είτε με θελοντική εργασία, είτε αγοράζοντας κάποια, βάζοντας κάποια οικονομική ενίσχυση κτλ. Αυτό όμως που δεν μπορούμε να κάνουμε, και αυτό θα το θέλαμε πάρα πολύ να το ακούσει η πολιτεία και να συνδράμει με πολλούς τρόπους και με τη δική μας βοήθεια, γιατί εμείς εθελοντές είμαστε, να μας δώσουν χώρους για να μπορέσουμε να φέρουμε αυτά τα παιδιά, να τα δοκιμάσουμε στον αθλητισμό, να δούμε τις δεξιότητές τους, σε ποιο άθλημα μπορούν κτλ. Να τους βγάλουμε στην κοινωνία ξανά, μέσα από τον αθλητισμό. Να κάνουμε τις οικογένειές τους ευτυχισμένες, να χαμογελάσουν.
Και τους ίδιους, τα ίδια τα παιδιά, έτσι.
Ναι, φανταστείτε όμως ότι δεν είναι μόνο τα παιδιά, τα οποία παιδιά έχουν μια τεράστια δύναμη. Είναι και οι γύρω τους. Όταν λοιπόν αυτοί οι γονείς δουν τα παιδιά τους σε κάτι άλλο, το οποίο έχει δημιουργικότητα, αθλητισμό.
Έξω από το σπίτι, κοινωνικοποίηση.
Έξω από το σπίτι, ακριβώς.
Αυτό
το πράγμα δεν μπορεί να το πληρώσει κανένας. Είναι τεράστιο. Πρέπει να το ακούσει η πολιτεία, πρέπει να βοηθήσει. Πρέπει να βγάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Και όχι μόνο στον αθλητισμό, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν. Να τους δείξουμε ότι είναι σαν και εμάς, δεν έχουν καμία διαφορά.
Ναι.
Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είχες ένα ατύχημα, παίζεις μπάσκετ ή κάνεις κρυφασκία. Έχουμε παιδιά που πρωταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εθνική ομάδα μας πήρε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θα παίξει τώρα στη Β' κατηγορία Ευρώπης κτλ. Γίνονται πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς γίνονται με πολύ μικρά μέσα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους. Και πρέπει να το καταλάβει η πολιτεία. Τα γήπεδα είναι λίγα, δεν χωράμε. Δεν πρέπει να δίνουν χώρους μόνο σε ιδιώτες, γιατί δίνουν χρήματα και νοικιάζουν τους χώρους αυτούς. Πρέπει να πάρουν την ποσόστοση που πρέπει τα παιδιά και οι αθλητές αμαία. Πρέπει να είναι στην πρώτη επιλογή. Όχι να ψάχνουμε, να παρακαλάμε, να βρούμε γήπεδο, ώρες που δεν μπορούν να έρθουν αυτά τα παιδιά. Γιατί κάποια δουλεύουν, κάποια κάνουν θεραπείες και να μην μπορούμε να βρούμε.
Εντάξει, είναι τεράστια όμως η συμβολή στην κοινωνικοποίηση αυτών των ανθρώπων.
Όχι, εγώ χαίρομαι πολύ που το κάναμε και το κάναμε άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι που ασχοληθήκαμε με τον Παναθηναϊκό αμαία, δεν έχει κανένας κανένα πρόβλημα στην οικογένειά του.
Ναι.
Είναι ακόμα μεγαλύτερη υγεία σε αυτό τον οργανισμό που φτιάχνουμε, γιατί όλοι βάλανε την ευαισθησία την προσωπική να ασχοληθούμε με κάτι που είναι για το καλό, για το κοινό καλό.
Και, μάλιστα...
και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια και τους ευχαριστώ όλους. Όλους τους συνεργάτες μου.
Και μάλιστα, καταρχήν πρόεδρος είναι ο κύριος Τούτουζας, έτσι.
Κοίτα, πρόεδρο έχουμε τον Κώστα τον Τούτουζα, τον καθηγητή, τον καρδιολόγο του Πανεπιστημίου.
Έτσι.
Αντιπρόεδρος είναι ο γιος μου, ο Κωνσταντίνος ο Παπαλιός. Γενικός γραμματέας είναι ο Μανώλης ο Λεκάκης, παλιός βετεράνος του Παναθηναϊκού, χρόνια πολλά στο Παναθηναϊκό, να ενώσουμε και το παλιό με το καινούριο. Ταμείας είναι ο Άγγελος ο Σκλαβουνάκης, άνθρωπος του ερασιτέχνη του Παναθηναϊκού, δημοσιογράφος.
Ναι.
Και έφορος είναι ο Δημήτρης ο Πετρούνιας, ο οποίος είναι ψυχολόγος, είναι παραολυμπιακή και τα λοιπά, και είναι στην εξειδίκευσή του το κομμάτι των παιδιών στα αμαία. Είναι μια ομάδα πολύ καλή, όπως είναι και πολύ καλά τα ιδρυτικά μέλη που έχουμε, έτσι, που ξεκινήσαμε, που είναι όλοι Παναθηναϊκοί, αλλά όλοι έχουν την προσωπική ευαισθησία που σου είπα και συνδράμουν και βοηθάνε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και τους ευχαριστώ όλους.
Λοιπόν, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ.
Είχαμε
και εγώ. Είχαμε
προγραμματίσει μέχρι τις 4, ήταν τόσο έτσι ενδιαφέρουσα η τηλεφωνική συνομιλία μας. Κάποια μέρα, αν θα μπορούσες και από εδώ μαζί, με τα υπόλοιπα παιδιά, με το Σωτηρίο, με τον Εντόπουλο, να πούμε και ακόμα περισσότερα πράγματα. Θα δούμε.
Okay, είμαι στη διάθεσή
σας. Ξέρω ότι είναι το πρόγραμμα βαρύ, ενός ανθρώπου που παλεύει στην ιδιωτική πρωτοβουλία, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είναι εύκολο, αλλά ελπίζω κάποια στιγμή λίγος χρόνος να βρεθεί.
Ειδικά για τα αμαία πρέπει να βρίσκουμε χρόνο.
Έτσι, έτσι.
Γιατί αφορά την ψυχή μας.
Λοιπόν, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ για την επαφή τηλεφωνική.
Καλές διακοπές σε όλους, να είναι ξέγνιαστες και ασφαλείς.
Και το μπασκετάκι, ό,τι καλύτερο για τον μπάσκετ μας.
Να φωτίσει ο Θεός όλους αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται να κάνουν ό,τι είναι το καλύτερο. Μην σκέφτονται εγωιστικά, μόνο για το καλό του μπάσκετ.
Λοιπόν, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Βαγγέλη μου. Γεια χαρά.
Γεια χαρά.